ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเสนอตอนที่67ปรจิตวิชาของท่านพระอาจารย์มั่นตามที่พระอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์และเคยอยู่เชียงใหม่กับท่านพระอาจารย์มั่นเล่าให้ฟังถึงเรื่องหูทิพตาทิพย์และพระจิตวิชาของท่านว่าน่าอัศจรรย์และน่ากลัวมากเฉพาะพระจิตวิชารู้สึกว่าท่านรวดเร็วมากใครคิดไม่ดีขึ้นที่ใดขณะใดเป็นได้เห็นกันทันทีแทบทุกครั้งฉะนั้นเวลาอยู่กับท่านต่างองค์ต่างระวังสำรวมอินทรีย์อย่างเต็มที่ไม่เช่นนั้นต้องโดนแน่ไม่มีทางปิดบังหรือหลีกเลี่ยงได้บางครั้งมีพระบางองค์คิดเรื่องท่านดุอยู่โดยลำพังตนเองเหตุที่จะคิดก็เพราะกลัวท่านมากพอมาหาท่านท่านเริ่มถามปัญหาทันทีว่าแทบทุกสิ่งไม่ว่าอาหารหรือที่อยู่เครื่องใช้สอยนุ่งห่มต่างๆก่อนจะสำเร็จรูปมาใช้ประโยชน์ได้ต้องผ่านการจัดการทำการหุงการต้มการฟันการถากการเลื่อยการใสการปักการทอมาอย่างเต็มที่ไม่ใช่หรืออยู่ๆก็สำเร็จรูปออกมาให้อยู่กินใช้สอยอย่างสบายไปอย่างนั้นไม่เคยมีเพราะโลกนี้เป็นโลกสร้างอยู่สร้างกินไม่ใช่โลกนอนอยู่เฉยๆแล้วก็เกิดมาเองเห็นแต่คนตายเท่านั้นที่นอนอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอยู่ทำกินไม่ต้องดัดแปลงแต่งมารยาทความประพฤติไม่ต้องมีครูอาจารย์ดุด่าสั่งสอนก็เรายังไม่ตายและยังแสวงหาครูอาจารย์ให้อบรมสั่งสอนอยู่แต่แล้วกลัวอย่างไม่มีเหตุมีผลและคิดว่าท่านดุท่านด่าถ้าท่านไม่ว่าอะไรเลยก็จะคิดไปว่าท่านไม่อบรมสั่งสอนก็ยิ่งจะร้อนเข้าไปอีกเลยไม่มีอะไรพอดีมีแต่เรื่องคิดแบบโดดขึ้นโดดลงทำนองวานอนตัวโดดอยู่บนกิ่งไม้โดดไปโดดมาถูกกิ่งไม้ผุก็ลงนอนกับพื้นเท่านั้นเองเราจะเอาแบบไหนจะเอาแบบโดดกิ่งไม้ผุหรือจะเอาแบบพระผู้มีครูบาอาจารย์คอยบอกกล่าวสั่งสอนบางทีทำเจ้าของต้นเหตุเสียเองเผื่อได้สติตรึกตัวว่าได้คิดอย่างไรไปบ้างบางครั้งก็ที่ใบเปรียบเปรยไปธรรมดาแต่รวมแล้วเพื่อเจ้าตัวได้รึกรู้ในสิ่งที่คิดไปแล้วนั้นว่าไม่สูญหายไปไหนยังกลับมาให้เจ้าของได้ฟังอีกทั้งยังได้รู้ความผิดถูกของตัวคราวต่อไปจะได้ระวังสำรวมไม่คิดแบบเปิดโปงไปถ่ายเดียวบางครั้งท่านเทศอย่างเผ็ดร้อนและในบางขณะยังได้ยกเอาองค์ท่านออกเป็นหลักฐานในทางความเพียรเกี่ยวกับความเด็ดเดี่ยวอาจหาญไม่กลัวตายก็มีเพื่อปลุกใจบรรดาศิษย์ให้มีแจใจโดยเทศเป็นเชิงว่าถ้าใครกลัวตายเพราะความเด็ดเดี่ยวทางความเพียรผู้นั้นจะต้องกลับมาตายอีกหลายภพหลายชาติไม่อาจนับได้ส่วนท่านผู้ใดไม่กลัวตายผู้นั้นจะตัดภพตัดชาติให้น้อยลงถึงกับไม่มีภพชาติเหลืออยู่และผู้นั้นแลจะเป็นผู้ไม่กลับหลังมาหาบทุกข์ต่อไปอีกตัวผมเองสลบไปถึง3หนเพราะความเพียรกล้าเวทนาทับถมยังไม่เห็นตายและยังรอดมาเป็นอาจารย์สอนหมู่คณะอยู่ได้หมู่เพื่อนทำความเพียรยังไม่ถึงขั้นสลบสลายเลยแล้วทำไมจึงกลัวตายกันนักกันหนาเล่าถ้าไม่ตายไปพักหนึ่งก่อนก็น่ากลัวไม่เห็นทำอัศจรรย์ใครจะเชื่อหรือไม่ผมก็ได้ทำมาอย่างนี้รู้เห็นทำมาบ้างตามกำลังด้วยวิธีนี้แล้วจะให้สอนหมู่คณะว่าค่อยเป็นค่อยไปนะฉันให้มากนอนให้มากๆขี้เกียจให้มากๆกิเลสจะได้กลัวอย่างนี้ผมสอนไม่ได้เพราะไม่ใช่ทางกิเลสจะกลัวนอกจากมันจะหัวเราะเยาะเอาวันยังค่ำว่านึกว่าพากันมาทำความภาคเพียรแต่แล้วทำไมจึงพากันมานอนตายอยู่อย่างนี้ทั้งที่ยังหายใจกันอยู่หรือพระพวกนี้พร้อมกันตายด้วยทั้งยังมีลมหายใจอยู่อย่างนี้เท่านั้นไม่มีอะไรน่าชมเชยพอเทศนาจบลงก็มีพระองค์หนึ่งคิดขึ้นมาด้วยทิฏฐิในเวลานั้นว่าโอ้โหทำความเพียรขนาดถึงสลบไปเช่นนั้นมันเกินไปถ้าจะเป็นถึงขนาดนั้นแล้วเรายังไม่ได้ไปนิพพานแม้จะทุกข์อยู่ในโลกก็ยอมทุกข์มันไปโลกเขาก็ทุกข์เหมือนกันไม่ได้ทุกข์เฉพาะเราคนเดียว ลงถึงสลบสลายแล้วถึงจะได้ไปนิพพานเช่นนี้ใครจะไปสักกี่ร้อยกี่พันองค์ก็เชิญไปเถิดสำหรับเราแล้วไม่เป็นไปแน่ๆเราอยู่ในโลกก็ไม่เห็นทุกถึงสลบก็ทุกธรรมดาธรรมดาเหมือนโลกเขาทุกกันแต่ถ้าจะไปนิพพานต้องสลบเสียก่อนค่อยไปกันได้อย่างนี้ก็เท่ากับนิพพานคือยาสลบเราดีๆนี่เองใครอยากจะไปเราน่ะไม่อยากไปแน่เพราะไม่อยากสลบเพียงเห็นเขาสลบก็กลัวจะตายอยู่แล้วยังจะถูกเราเข้าไปอีกคนก็แย่อีกพักหนึ่งธรรมเทศนาก็เริ่มขึ้นอย่างเผ็ดร้อนมากราวกับจะฉีกดิบๆสดๆเอาทีเดียวว่าท่านไม่เชื่อผมหรือท่านเข้าใจว่าผมโกหกเล่นๆอย่างนั้นหรือถ้าไม่เชื่อก็นิมนต์ไปซะสิจะมาอยู่ให้หนักสำนักทำไมท่านมาเองผมไม่ได้นิมนต์ท่านมาเมื่อไม่เชื่อก็ต้องไปเองอย่าให้ท่านได้ขับไล่แม้จะอยู่ก็ไม่มีประโยชน์เพราะธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้ประกาศไว้เพื่อสอนโมฆะบุรุษเช่นท่านความคิดแบบท่านไม่ควรนำมาคิดในเพศของพระที่กำลังอาศัยผ้าเหลืองเป็นอยู่เพราะผู้ทรงเพศนี้เป็นเพศที่เชื่อธรรมแต่ท่านไม่ได้เชื่อผมและเชื่อธรรมจึงคิดคัดค้านความพ้นทุกข์ที่เป็นไปตามแบบของพระพุทธเจ้าที่ใดสนุกกินสนุกนอนสนุกไม่ต้องทำความภาคเพียรให้ลำบากก็นิมนต์ท่านไปอยู่ที่นั้นถ้ารู้ธรรมเห็นธรรมของจริงด้วยวิธีนั้นในสถานที่เช่นนั้นก็ขอนิมนต์กลับมาโปรดผมคนกิเลสหนาปัญญาทึบบ้างจะยกมือขึ้นหัวสาธุสุดศอกสุดแขนและขอบบุญขอบคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมนั่นแหละการสอนผมก็สอนด้วยความจริงว่าผู้หวังพ้นทุกข์ต้องเป็นผู้อาจหาญไม่กลัวตายแต่ท่านไม่เชื่อว่าเป็นความจริงจึงขอเกิดขอตายแบกหามกองทุกข์อยู่ในโลกท่านอยากอยู่ในโลกกองทุกข์ก็เชิญท่านอยู่ไปแต่อย่ามาคัดค้านทางเดินของธรรมที่ศาสดาสอนโลกแทนพระพุทธเจ้าจะเป็นขวากหนามทิ่มแทงพระศาสนาอันบริสุทธิ์และกั้นทางเดินของหมู่คณะชนผู้มุ่งตามเสด็จอยู่อย่างเต็มใจความคิดเห็นแบบท่านนอกจากจะเป็นความผิดเฉพาะตนแล้วท่านได้ระบายออกทางวาจายังจะเป็นฆ่าศึกแก่พระศาสนาและประชาชนอย่างมากมายผมเข้าใจว่าท่านมาบำเพ็ญเพื่อส่งเสริมตนและพระศาสนาไม่ได้คิดว่าท่านจะมาคิดทำลายตนและพระศาสนาตลอดหมู่ชนที่เลื่อมใสธรรมของพระพุทธเจ้าเพิ่งทราบว่าท่านคือเพชฌฆาตสังหารตนและพระศาสนาอย่างย่อยยับถ้าไม่คิดแก้ไขเสียแต่ขณะนี้ท่านจะเสียคนและยังจะทำให้ผู้อื่นเสียตามท่านอีกมากมายซึ่งน่าสลดและเสียดายอย่างยิ่งในพระประวัติมีว่าก่อนตรัสรู้พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระองค์สลบไป3ครั้งนั้นท่านเชื่อว่าเป็นความจริงหรือหาว่าพระองค์โกหกท่านเป็นคนทั้งคนและบวชมาเป็นพระธุดงค์ทั้งองค์ไม่เชื่อธรรมและเจ้าของประวัติก็หมดคุณค่าทั้งมวลในตัวตนเพียงอยู่กับลมหายใจไปวันหนึ่งเท่านั้นซึ่งไม่ผิดอะไรกับคนที่ตายแล้วเพราะทิฏฐิพาให้ตายทั้งเป็นเหม็นทั้งที่ยังมีลมเดินอยู่ว่าอย่างไรละท่านจะเลือกทางไหนทางเดินเพื่อความสะดวกราบรื่นและปลอดภัยแก่ตนเฉพาะผมแล้วไม่มีทางให้ท่านเดินยิ่งกว่านี้นอกจากที่แสดงมานี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์ทุกๆองค์ท่านเดินทางนี้ไม่มีทางพิเศษไปกว่านี้ผมก็เดินตามทางสายนี้นับแต่วันบวชและปฏิบัติมาแม้ธรรมที่นำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนก็ได้มาจากทางสายนี้ท่านพระอาจารย์มั่นท่านแสดงธรรมอย่างเผ็ดร้อนยิ่งกว่าครั้งใดๆพร้อมด้วยเหตุด้วยผลประหนึ่งน้ำไหลไฟสว่างไปทั่วโลกธาตุแต่นำมาลงพอประมาณไม่เต็มตามความจริงที่ท่านแสดงในเวลานั้นบรรดาผู้ฟังแทบตัวจมลงพื้นใจสั่นขวัญหายไปตามๆกันสติไม่อยู่กับตัวต่างคนก็ต่างกลัวเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาในชีวิตขณะที่ท่านเทศที่เต็มไปด้วยเหตุด้วยผลและเผ็ดร้อนอย่างถึงใจเช่นนั้นทำให้ผู้ฟังเห็นจริงยอมจำนนและกลัวท่านมากเฉพาะผู้เป็นต้นเหตุก็เห็นจริงตามและยอมตนลงโดยลำดับจนยอมอย่างหมอบราบคาบไม่มีทางโต้แย้งการแสดงก็ค่อยๆลดความเผ็ดร้อนลงตามกันจนเลยลงมาถึงขั้นปลอบโยนเมื่อเห็นผู้นั้นยอมตนแล้วพอจบการแสดงธรรมและเลิกประชุมและออกมา ต่างถามกันวุ่นวายว่าใครนะหานไปคิดเรื่องพิสดารเกินโลกทำให้ท่านเทศใหญ่จนเสียงไม่เป็นเสียงจนกลายเป็นเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าไปได้ใครไปคิดคัดค้านอะไรจังๆกับท่านท่านถึงได้เทศขนาดนี้ต้องมีถ้าไม่มีท่านไม่เคยเทศถึงขนาดนี้ความคิดนั้นคงไปกระทบท่านอย่างแรงจนรั้งไม่อยู่ท่านถึงได้เปิดเต็มที่พระองค์นั้นก็เปิดเผยให้ฟังดังที่เขียนผ่านมาตามธรรมดาพระธุดงค์ท่านไม่ได้ปิดบังความคิดความเห็นของตัวองค์ใดคิดอย่างไรเวลาถูกท่านเทศผ่านไปแล้วออกมาจากที่นั้นขณะถามกันท่านก็เล่าให้ฟังตามความเป็นจริงท่านเป็นทำนองนี้แทบทุกองค์ท่านถือเป็นเรื่องขบขันและได้สติไปด้วยจากการเทศดูด่าผู้คิดผิดยิ่งเวลาไปบิณฑบาตหรือไปกิจธุระต่างๆไปเจอเอาอะไรเข้าในที่ต่างๆกลับมาอารมณ์นั้นค้างมาและคอยกระซิบเขย่าให้คิดอยู่เสมอนั้นแลยิ่งสำคัญและลงเครื่องดัดสันดานถึงขนาดจนผู้ฟังด้วยกันต้องตกใจกลัวและหันหน้ามององค์นั้นองค์นี้ไปรอบๆไม่อยู่สงบสุขได้เฉพาะตัวการเองมือไม้และอวัยวะสั่นไปทั้งร่างทั้งกลัวท่านทั้งละอายหมู่เพื่อนแทบหมอบติดพื้นเงยศีรษะไม่ขึ้นพอออกมาก็รุมถามกันอีกและได้ความว่ามีผู้ก่อเหตุให้ท่านต้องเทศจนได้อย่างนี้เสมอคิดแล้วน่าสงสารเพราะไม่มีเจตนาแต่ปุถุชนคนธรรมดาเราไม่ใช่ไม้แห้งถูกแดดถูกฝนย่อมแสดงอาการร้อนอาการหนาวไปบ้างขณะที่คิดนั้นเนื่องจากสติตามไม่ทันเพราะใจเป็นสิ่งที่รวดเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบจึงต้องถูกท่านเค้นบ่อยๆเรื่องพระจิตวิชาคือการกำหนดรู้ใจผู้อื่นนั้นท่านรู้สึกรวดเร็วมากเท่าที่เคยเห็นมาแล้วบรรดาพระที่เคยอยู่กับท่านมาแล้วไม่มีทางสงสัยเกี่ยวกับความรู้ประเภทนี้ท่านรู้ได้อย่างรวดเร็วและทักจิตของผู้คิดผิดได้โดยถูกต้องไม่มีผิดนอกจากท่านขี้เกียจทักบ่อยก็ปล่อยไปบ้างพอเราได้มีเวลาหายใจมิฉะนั้นคงอัดอั้นตันใจตายเป็นแน่ข้อนี้ผู้เขียนเคยโดนบ่อยกว่าเพื่อนเพราะความไม่อยู่เป็นสุขนั่นแลเป็นสาเหตุผู้อดทนอยู่กับท่านนานย่อมได้กำลังทางจิตตภาวนามีหลักใจมั่นคงเพราะถูกชุบถูกเค้นถูกตบตีอยู่เสมอความที่เคยระวังสำรวมใจอยู่เป็นนิดย่อมกลายเป็นคนมีสติปัญญาขึ้นมาและสามารถต้านทานต่อเหตุการณ์ได้ถ้าเป็นวิชาทางโลกเรียกว่าเรียนและทดลองกับครูจนอยู่ยงคงกระพันชาตรีคืออยู่ปืนยืนดาบไม่สะทกสะท้านเพราะฟันไม่เข้ายิงไม่ออกถ้าเป็นธรรมก็เรียกว่ายืนยงคงที่ต่ออารมณ์ดีชั่วไม่กลัวว่าจิตจะหวั่นไหวพรั่นพรึงเพราะสิ่งยั่วยวนกวนใจอยู่อย่างสุขโตในอริยบทต่างๆแต่ใจปุถุชนเราพอพูดถึงนิพพานรู้สึกหดหู่เหี่ยวแห้งพิกลไม่ห้าวหาญร่าเริงเหมือนพูดเรื่องงานอื่นๆที่นั้นที่นี้ทั้งนี้คงคิดว่าไม่สนุกสนานรื่นเริงเพราะไม่เคยเห็นเคยไปไม่เคยได้เคยถึงเหมือนสิ่งจำเจทั้งหลายไม่จำต้องพูดถึงพวกเราที่เป็นลูกๆหลานๆว่าไม่อยากไปนิพพานกันแม้แต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราท่านยังไม่ค่อยคิดอยากไปกันเลยทั้งไม่ค่อยเห็นท่านชักชวนบ้างอย่างน้อยก็ชักชวนเข้าวัดฟังธรรมจำศีลอบรมธรรมใส่ใจพอเป็นผู้สงบงามตาบ้างไม่ประพฤติแสลงแทงใจจนเกินไปเรื่องอื่นๆท่านยังชักชวนชาวบ้านทั้งทางตรงและทางอ้อมจนเบื่อจะฟังและปฏิบัติตามฉะนั้นคำว่านิพพานคงคิดเดาล่วงหน้ากันไปอย่างไม่สงสัยว่าจะผิดว่านิพพานคือเมืองเงียบนั่นเองเพราะไม่มีปี่มีครุยเครื่องขับกล่อมบำรุงบำเรอและผู้คอยทนุถนอมเอาอกเอาใจเป็นเมืองไร้ชาติขาดรถที่โลกทั้งหลายต้องการเสียทุกอย่างจึงไม่ค่อยคิดอยากไปกันกลัวจะไปตกนรกเมืองสงบเงียบมองไม่เห็นหน้าใครๆพี่ป้าน้าอาสิงสาราสัตว์เสียงนกเสียงกาเสียงรถเสียงราเสียงหัวเราะและร้องไห้ก็ไม่มีเป็นเมืองที่หมดความคาดความหมายคลายความทะเยอทะยานอยากเสียทุกสิ่งทุกอย่างผู้มีความหวังอยู่จึงไม่อยากไปกันแม้จะไปคงไปไม่ได้เพราะยังมีความหวังอันเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งยั้งใจไว้ว่าต้องรอท่านผู้ไปนิพพานได้คือท่านผู้หมดความหวังทางโลกามิตรโดยสิ้นเชิงไม่ติดต่อก่อเรื่องราวใจไม่หนาวไม่ร้อน ไม่หย่อนไม่ตึงมีความพอดีคือมัชฌิมาโดยหลักธรรมชาติเป็นที่สถิตไม่มีความอยากความหวังความหิวโหยอิดโรยความรื่นเริงบันเทิงทั้งหลายอันเป็นเครื่องเขย่าก่อกวนจิตใจให้คุณมัวมั่วสุมมีแต่ความสงบสุขอันละเอียดสุขุมไม่มีสิ่งใดๆมาเขย่าเย้ายวนเหมือนจิตที่เจือด้วยโลกามิตรซึ่งเป็นความสุขเพียงสุ่มๆเดาๆลุ่มลุ่มดอนดอนสุขเพียงโยกๆคลอนๆคอยแต่จะหกจะล้มจะจมหายไปไม่จีรังถาวรพอหายใจได้ถ้าเป็นน้ำก็ทั้งขุ่นทั้งโคลนถ้าเป็นอาหารก็ทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวทั้งจืดทั้งเค็มไม่มีรสอร่อยเหมาะสมรับเข้าไปคอยแต่จะเป็นลมทำให้ง่วงเหงาหาวนอนอยู่ไม่เป็นสุขดังนั้นสิ่งที่เคยสัมผัสมาแล้วพอรู้รสของมันจึงควรใคร่ครวญทดสอบความหนักเบาได้เสียของสิ่งนั้นๆบ้างพอมีทางระบายถ่ายเทพอประมาณส่วนไม่ดีจะไม่นอนจมอยู่ในจิตจนไม่มีที่จะเจ็บเพราะมีมากเหลือประมาณมองไปทางใดเห็นแต่กองทุกข์ที่ใจเที่ยวเจ็บมาสั่งสมนักปราชญ์ท่านฉลาดกว่าพวกเรามากในการปฏิบัติต่อตัวเองทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรถูกต้องจุดที่มุ่งหมายท่านไม่แย้งไม่ฝืนไม่ขัดขืนความจริงทั้งไม่เย่อหยิ่งจองหองไม่ลำพองตนว่าเจ๋งว่าดีเมื่อมีผู้เตือนสติท่านรีบยึดมาเป็นธรรมสอนตนผิดกับพวกเราอยู่มากราวฟ้ากับดินจึงควรยึดถือเป็นหลักเป็นเจนจะเป็นคนมีขอบเขตมีเหตุมีผลไม่ยอมทำตามความอยากที่เคยมีอำนาจบนหัวใจมานานเมื่อพยายามฝ่าฝืนดัดแปลงใจให้เป็นไปตามทางของนักปราชญ์ต้องประสบผลคือความสุขในปัจจุบันทันตาแม้จะไม่ได้เป็นเจ้าของเงินล้านแต่ก็จะพอมีทางได้รับความสุขจากสมบัติและความประพฤติดีของตนเท่าที่ควรเพราะคนฉลาดปกครองตนให้มีความสุขและปลอดภัยไม่จำต้องเที่ยวแสวงหาทรัพย์ตั้งมากมายหรือเที่ยวกอบโกยเงินเป็นล้านๆมาเป็นเครื่องบำรุงโดยทายเดียวจึงจะมีความสุขแม้ผู้มีสมบัติพอประมาณในทางที่ชอบก็พอมีความสุขได้และอาจมีความสุขมากกว่าผู้ได้มาในทางมิชอบเสียอีกเพราะนั่นไม่ใช่สมบัติของตนอย่างแท้จริงทั้งที่อยู่ในกรรมสิทธิ์ที่ตนรับรองแต่กฎความจริงคือกรรมสาปแช่งไม่เห็นด้วยและอำนวยผลเป็นทุกข์ในลำดับต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนักปราชญ์ท่านจึงกลัวกันนักกันหนาแต่คนโง่อย่างพวกเราผู้ชอบสุกเอาเผากินและชอบเห็นแก่ตัวจึงชอบทำกันอุตลุดชนิดไม่มีเวลาอิ่มพอทั้งที่ไม่ประสบผลคือความสุขดังใจหมายแม้พยายามไปอย่างไม่ลดละเพียงไร